ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Україна опинилася ще на крок ближче до скасування візових перешкод для подорожей Шенгеном. У Дніпрі попрощались із загиблими при виконанні службових обов'язків патрульними. І виникає питання, а чи потрібна презумпція правоти поліцейського? Хто б не переміг на президентських виборах у США, українська проблема може перетворитись на аргумент під час двосторонніх переговорів про громадянську війну в Сирії.
Я думаю, що ваша позиція в Європі тільки укріпиться, якщо реформи в Україні триватимуть.
Про це та про інше після випуску новини з ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Москва оприлюднила, як заявляють російські чиновники, знімки радарів, які показують, що Boeing 777 компанії Malaysia Airlines був збитий з території, яка не була під контролем підтриманих Росією сепаратистів. Той факт, що Україна досі не оприлюднила інформації з радарних станцій, означає, що ракета була запущена, навіть якщо це був БУК, з підконтрольної українським військовим території, сказав сьогодні начальник радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Росії Андрій Кобан. За повідомленням російської сторони, вони поділяться своєю інформацією з представниками міжнародного слідства авіакатастрофи на Донбасі. Заява Міністерства оборони Росії з'явилася за два дні до того, як команда розслідувачів на чолі з Нідерландами має оприлюднити звіт щодо того, звідки саме була запущена ракета, яка влучила у пасажирський Boeing 777. Сьогодні слідчі Белінкет заявили, що виявили суперечливості між нинішньою заявою російської сторони і попередніми щодо цього. В Україні зарано запроваджувати норму про презумпцію правоти поліцейського, заявляє народний депутат України Віктор Чумак.
Презумпція правоти поліцейського існує в дуже багатьох розвинених країнах. Да, дійсно, це нормальна соціальна норма, яка існує там. Але разом з презумпцією правоти поліцейського існують і інші норми або інші правила і стандарти життя в цих країнах, на які посилається пан Новак. В першу чергу, це є справедливий, швидкий суд, який, в принципі, може дуже швидко оцінити правоту чи неправоту поліцейського і прийняти відповідні рішення.
Сказав Чумак в ефірі «Радіо Свобода». Свою позицію він обґрунтовує низькою довірою українського суспільства до судів і, на його думку, наявною змовою правоохоронних органів. Раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ України внесе до Верховної Ради пакет законодавчих ініціатив щодо презумпції правоти поліцейського. Прокуратура Харківської області оскаржує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для господарів магазинів, які є підозрюваними у справі про отруєння людей сурогатним алкоголем. За повідомленням, на вихідних суди обирали запобіжний захід трьом підозрюваним. Прокуратура заявляє, що у клопотанні наполягала на триманні під вартою, відзначаючи, як ризики можливість негативно впливати на хід слідства, зокрема на свідків. Як повідомила речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик, кількість загиблих внаслідок отруєння алкоголем у регіонів збільшилася до 13, госпіталізованих – до 22.
Дякую. Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна опинилася ще на крок ближче до скасування візових перешкод для подорожей Шенгеном. У профільному комітеті Європарламенту нині підтримали візову лібералізацію для українців. І з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він розповість про подробиці голосування. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Сергію. Так, отже, сьогодні Україна святкує маленьку перемогу на шляху до безвізового режиму. Сьогодні за скасування візу у Брюсселі проголосував комітет комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. І саме цим він надав мандат на початок переговорів між інституціями Євросоюзу. Цю ініціативу підтримали 38 депутатів, а проти виступили четверо, і при цьому один депутат утримався. Практично всі запропоновані поправки до цієї доповіді про внесення України до списку країн, держав, громадянам яких скасовуються візові вимоги, вони були відкинуті. І от болгарський євродепутат Марія Габріел, автор доповіді, після ухвалення закликала Європарламент та Європейську Раду підтримати скасування віз Україні. Ось послухаємо.
Je voudrais remercier tous les collègues pour le soutien très fort.
Я вдячна всім колегам за таку міцну підтримку. Нині ми надсилаємо дуже чіткий сигнал підтримки українській владі та всьому українському народові. Це ще один конкретний крок для зміцнення нашого партнерства. Я користуюся нагодою та закликаю Європейську Раду якомога швидше висловити свою позицію, аби чим швидше розпочати міжінституційні переговори щодо надання Україні безвізового режиму, заявила Марія Габріел. Тим часом в Євросоюзі наголошують, що немає перешкод для скасування віз, адже Україна виконала для цього всі критерії. Згідно процедури, тепер після цього голосування мають розпочатися переговори між Європарламентом, Європейською Радою і Єврокомісією щодо остаточного рішення, яке надалі має бути ухвалене на пленарній сесії Європарламенту. Передбачається, що це може бути в жовтні, на початку, а може і в кінці жовтня. І згодом це має затвердити Рада міністрів Євросоюзу. Дещо згодом, після цього сьогоднішнього голосування, оцю нинішню перемогу в парламентському комітеті Марія Габріель прокоментувала таким чином. Послухаємо.
Waiving the visa obligation for Ukrainian citizens who hold biometric passports.
Відміна візових перешкод для громадян України, що є власниками біометричних паспортів, це конкретне досягнення і в нашому партнерстві, і в наших спільних прагненнях до миру, стабільності та безпеки. Нині в Європарламенті сказали дуже чітко, якщо держава виконала всі критерії, то цій державі ми повинні надати візову лібералізацію. І відтепер ми, євродепутати, очікуємо від Європейської Ради висловлення дуже чіткої позиції для якнайшвидшого початку переговорів. Говорив Єврокомісії, Європарламенту і Ради Євросоюзу, тобто між цими трьома інституціями. А загалом може бути і затримка. Загалом в Євросоюзі є дві ідеї: не ухвалювати безвіз без доповнення про тимчасове призупинення його дії в разі, якщо в цьому режимі щось іде не так. А з другого боку, обговорюється можливість електронної реєстрації перед поїздкою до Євросоюзу, тобто безвіз, але кожна людина, яка хоче поїхати до Євросоюзу, мусить зареєструватися в інтернеті. Наприклад, в такий самий спосіб працює Євросоюз із Сполученими Штатами. Тобто громадяни Євросоюзу перед поїздкою до США мають теж реєструватися електронно. Ну і загалом, згідно процедури, в разі схвалення парламентом і Радою, це дозволить українцям, у яких є біометричний паспорт, їхати до зони Євросоюзу без візи протягом 90 днів і на 90 днів протягом 180 днів чинності візи для ділових, туристичних або сімейних цілей. Сергію.
Дякую, Віталію. Віталій Єреміце з Брюсселя. Про ще одне голосування за безвізовий режим до ЄС для українців. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У Дніпрі попрощалися з загиблими при виконанні службових обов'язків патрульними. Це були перші бойові втрати нової патрульної поліції в Україні. Підозрюваний у вбивстві теж колишній працівник правоохоронних органів зі спецроти МВС «Торнадо». За даними МВС, він понад рік перебував у розшуку через тяжкі злочини. Справа поставила цілу низку питань, серед них, чи готове українське суспільство до запровадження презумпції правоти поліцейського, про яке заявляють високопосадовці правоохоронних органів. Про це далі кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Убитих злочинцем патрульних поліцейських Артема Кутушева і Ольгу Макаренко у Дніпрі називають героями. Попрощатися з ними на громадянську церемонію до театру імені Горького прийшли тисячі людей. За даними поліції, тільки особиста мужність співробітників дала можливість швидко і за гарячими слідами затримати вбивцю. Куля патрульного не дала злочинцеві втекти далеко. Поранений сам звернувся до лікарні, коли відчув, що є загроза життю. Як геройський розцінюють і вчинок 62-річного водія маршрутного таксі. Ризикуючи життям, він намагався заблокувати авто злочинця. У понеділок чоловіка нагородили пам'ятною медаллю, іменним годинником та пістолетом. Інцидент з патрульними поліцейськими є уроком для українського суспільства, заявляють високопосадовці правоохоронних органів. Голова МВС Арсен Аваков, зокрема, зазначив, що цей випадок показав, в Україні назріло запровадження презумпції правоти поліцейських. Підкоряйся, а потім оскаржуй. Так міністр сказав про належну поведінку громадянина при затриманні поліцейськими. Що означатиме на практиці презумпція правоти полісмена, міністр докладно не пояснив, але сказав, що до кінця тижня будуть вироблені засади таких законодавчих змін.
Цивільні штаб-сенатори і конгресмени виходять на вулицю з яким-то пікетом, перекривають движення, підходить поліцейський, одягають на нього наручники, веде в участок, там встановлює фізичне штаб-сенатора і відпускають. Це називається презумпція правоти поліцейського.
Українські правозахисники ставлять під сумнів необхідність запровадження в державі презумпції правоти поліцейських. Дніпровський правник Василь Сухов зауважує, презумпція правоти правоохоронця вступає в конфлікт із презумпцією невинуватості, якою користуються громадяни і, зокрема, під час затримання. Законодавчі зміни, які анонсував Арсен Аваков, зауважує Сухов, можуть призвести до того, що частину статей Конституції доведеться викинути на смітник.
Правоохоронний орган должен довести виновность или невиновность человека, а потом доказать это в суде, особенно если это касается криминальных дел, то теперь придется человеку брать на себя груз, оправдываться, что он не верблюд.
Між тим у справі щодо вбивства двох поліцейських у Дніпрі ще багато запитань без відповідей. Підозрюваний у злочині понад рік перебував у розшуку через тяжкі злочини. І при цьому, за даними журналістів, якимось чином зміг отримати статус учасника бойових дій. Дніпровський політолог Андрій Золотарюк вважає, що трагедія, яка сталася, має поставити питання про кадрову політику в добровольчих підрозділах, які формувались у тому числі під патронатом МВС, і про кадрову політику в самій патрульній поліції.
Тоді питання треба задавати до пана Авакова, Комомойського, Корбана, Філатова, саме тому, що під їх дахом був створений цей сумнозвісний шахтар, пізніше Гранада.
26 вересня у Дніпрі день жалоби за двома убитими патрульними поліцейськими. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
А що думають перехожі на вулицях Києва з приводу можливої презумпції правоти поліцейського? Послухаймо.
Тому що не потрібно діяти емоційно, потрібно спочатку покоритись поліції, а потім вже вирішувати проблему. Якщо вони до вас відносяться неправильно, не згідно статуту, не потрібно відразу їм побити. Потрібно потім звернутися до відповідних органів.
Наверное, нет.
Нет. Ну а как что-то сделать, а потом жалеть об этом?
Ну, наверное, сначала надо разобраться в ситуации, а потом підкорятись, если ты действительно не прав.
Звичайно, так. Він має право зупинити всіх і перевірити, для чого ж тої поліції. Все правильно.
Це вже питання до міністра Аватова.
Ні, звичайно, не підтримую. Не мають права вони затримувати людину, не доказавши її вини. Як це так людину брати і затримувати, а потім доказувати? Це ні в які ворота не лізе.
Так, треба ж якось виконувати законні вимоги про цю міліцію.
Та якщо це буде законно?
Перше, до міліціонери треба мати претензію, щоб вони виконували закон. Якщо він по закону поступає, безусловно, треба підчинятися.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Хто б не переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, українська проблема може перетворитися на аргумент під час двосторонніх переговорів про громадянську війну в Сирії. Так вважає шотландський історик і публіцист, автор понад десятка книжок Ніл Фергюсон. У під час свого візиту до України в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Михайлові Штекелю експерт розповів про своє бачення різниці між кандидатами на президенти США і порадив, що робити українцям і в складних політичних обставинах. Чи може європейська єдність, до якої часто апелюють українські політики, зокрема президент Петро Порошенко, допомогти Україні в боротьбі з Росією? Ніл Фергюсон.
Це дуже складно, чи не так? Наразі в Україні замість реалізації так званих других мінських домовленостей продовжується війна, тоді як США повністю відволіклися на свої вибори, а ЄС дезорієнтований ще з Брекзиту. Це не дуже гарна ситуація, і чим вища ймовірність перемоги Дональда Трампа, тим гірші речі очікують на Україну. Перевага зараз на боці президента Росії. І якщо ще й Трамп переможе, це буде перемога Путіна.
А як Гіларі Клінтон, яка вже була головою Державного департаменту США, зможе допомогти Україні?
З точки зору України вона є, звісно, кращим кандидатом. Трамп зробив занадто багато необачних заяв, іноді проросійських, іноді антинатівських. Для української незалежності і безпеки Трамп не є надійним вибором. Звісно, він може легко змінити свою позицію. Тож не можна передбачити, якою буде його зовнішня політика. Але незважаючи на те, що Клінтон є кращим для України кандидатом, хто б не переміг на виборах у США, Україна не буде серед головних пріоритетів нового президента. Проте там будуть внутрішні проблеми і сирійський конфлікт, тому будь-який новий президент буде схилятися до переговорів із Путіним щодо Сирії. Про Україну він буде думати вже після цього. Треба пам'ятати, що лише рік тому Обама відмовився від двосторонніх домовленостей із Путіним щодо сирійської проблеми від, так би мовити, другої Ялтинської конференції. Але, незважаючи на протистояння, переговори між Росією і США тривають і приймають серйозний характер. Я побоююся, що Україна може стати пунктом в пакетних переговорах про закінчення громадянської війни у Сирії. Можливо, результати цих переговорів президент Обама хоче урочисто презентувати наприкінці свого президентського терміну. Навіть якщо наступним президентом стане Клінтон, ймовірність такого рішення зберігається.
А що в цій ситуації робити Україні і українцям?
Я думаю, що ваша позиція в Європі тільки укріпиться, якщо реформи в Україні триватимуть. Мені здається, ще раніше, у цьому році, Україна зробила поворот не в той бік. Якщо прем'єром стала Наталія Яресько, це б означало остаточну відмову уряду від корупції. Я спілкувався із українцями у Києві, і багато з них кажуть, що насправді Україна не серйозно ставиться до реформування. І поки у суспільстві так вважають, поки МВФ робить Україні зауваження, коли переказують черговий транш, всі будуть вважати, що Україна не серйозно ставиться до свого порятунку. І в такій ситуації президент Порошенко не може сприйматися лише як гарний олігарх, який бореться з поганими олігархами. І звісно, Україна має і далі захищатися від Росії. Російської агресії, що вона робить ефективніше, ніж 2 роки тому.
Інтерв'ю з шотландським істориком і публіцистом Нілом Фергюсоном узяв Михайло Штекель. Як вчаться школярів в Україні і в Німеччині? Що в їхній науці схоже, а що відмінне, іноді цілком відмінне? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку». А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Історик із Канади Павло Роберт Магочий каже, що в описанні спільної історії українців і євреїв домінує література про проблемні періоди, але їхня тривалість була несумірна з тривалістю мирного співжиття, що сягало тисячі років.
Мені здається, що в різних тих країнах в Європі ситуація для євреїв була тяжча.
Українські громадські ініціативи об'єдналися з європейськими колегами, щоб спільним фронтом протидіяти російській пропаганді.
На самом деле российская машина пропаганды, хоть и очень дорогостоящая, она на самом деле очень малокреативна, скажем так.
А в Росії тим часом відбулась міжнародна конференція сепаратистів, фінансована Кремлем. А в Польщі тривають урочистості, присвячені 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. Про це далі у «Свободі сьогодні».
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика государственного антисемітизму.
І з кінцем вересня наближаються сумні роковини трагедії Київського Бабиного Яру. І цими днями знову говорять про стосунки між євреями і українцями. Історик із Канади Павло Роберт Магочий каже, що в описанні спільної історії українців і євреїв домінує література про проблемні періоди. Але їхня тривалість була несумірна з тривалістю мирного співжиття, що сягало тисячі років. Разом із американським ученим Йогананом Петровським Штерном він поставив за мету показати повнішу історію співжиття євреїв та українців. українців в Україні. Книжку представили в Києві до днів пам'яті євреїв, що загинули в Бабиному Яру в Києві під час Голокосту. Моя колега Марія Щур говорила про неї з Павлом Робертом Магочієм докладніше.
Євреї жили на території України мінімально 450 років, по-перше, в Західній Україні, після цього в Центральній Україні. Але також ми можемо сказати, що євреї жили на території України від часу Київської Русі.
Чим відрізняється співжиття українців і євреїв від співжиття євреїв і німців, євреїв і іспанців, євреїв і французів? Євреї жили по цілій території Європи.
Мені здається, що в різних тих країнах в Європі ситуація для євреїв була тяжша. Мало люди знають, але перша країна в Європі, де уряд офіційно викинули євреїв, уже 11 століття перша держава була Англія. Ми знаємо ситуацію в Іспанії. Протягом 15-16 століття також викинули їх. На території України євреї ніколи не були вигнані. На превеликий жаль, протягом Другої світової війни і деяких періодів перед тим, вони були під загрозою або під знищенням, не можемо сказати, протягом Голокосту. Але перед тим вони добрі мали відношення із тутешними і українцями, і поляцями, і росіянами, які жили на території України, крім деяких спірних і тяжких періодів. 16 до 20 років від 1000 років.
Дуже багато є взаємних впливів двох культур і в музиці, і в літературі. Як змінило євреїв життя поруч з українцями? І як змінило українців життя поруч з євреями?
Друга мета нашої книги була показати, що і культура етнічних українців, і культура євреїв рівноправна і дуже висока. В всіх сферах – з архітектури, скульптури, музика, література. Для нас це є дуже важлива справа, що тут ми трактуємо дві рівноправні народів на такий самий культурний рівень.
Із істориком із Канади Павлом Робертом Магочієм розговорила Марія Щур. Українські громадські ініціативи об'єдналися з європейськими колегами, щоб спільним фронтом протидіяти російській пропаганді. До новоствореного проєкту «Бастіон» уже приєднались Польща, Грузія і Естонія. Запрошують долучитися ще низку країн, серед них і Фінляндію, яка в 1939-40 роках протистояла значно потужнішому Радянському Союзові. Поодинці європейським країнам дуже складно давати відсіч засиллю російських фейків у медіа, впевнені представники «Бастіону». Проте разом вдасться створити щит від російської інформаційної агресії, на яку Кремль, за підрахунками українських експертів, щороку витрачає 3,5 мільярди доларів. Далі слово Яні Полянській.
Україну та інші європейські країни об'єднує те, що вони вразливі перед російською пропагандою, яка часто усе російськомовне населення записує до лави російських людей, каже депутат та керівник проекту «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
На самом деле російська машина пропаганди, хоч і дуже дорогостоюча, вона на самом деле дуже малокреативна, скажімо так, і неповоротлива.
Проект «Бастіон» планує досліджувати механізми, якими Кремль здійснює інформаційну агресію, вивчати шаблони, які той часто використовує, збирати факти та спростовувати брехню. Лише разом вдасться протидіяти російській пропаганді, на яку ця країна щорічно витрачає 3,5 мільярди доларів. Таку суму озвучив інформаційний спротив. Україна від початку анексії Криму була у невиграшній позиції, адже на відміну від Росії не була готовою до гібридної війни. Зокрема, російські велетні пропаганди Russia Today і Звізда тісно співпрацюють з адміністрацією президента Росії та силовим блоком. Ще один напрямок роботи «Бастіону» – збирання фактажу про участь Росії в конфлікті на Донбасі. Як приклад, Михайло Макарук показав ролик, підготовлений його інформаційним об'єднанням «Інформнапал». Там йдеться про 33 види російського озброєння та спецтехніки, які застосовуються на сході України. України. Це важливо з огляду на те, що саме фактами можна протидіяти історіям про невідомих зелених чоловічків та згодом довести провину тих конкретних осіб, що віддавали накази чи скоювали злочини, каже чоловік. Важливо співпрацювати з іншими країнами, адже ключова мета Росії не Україна, а дестабілізація Євросоюзу загалом. Вивівши з ладу цього геополітичного гравця, Кремль прагне повернутися до звичної біполярної розстановки сил, так вважає політолог, координатор бюро протидії гібридній війні Євген Магда.
Європейські країни, насамперед країни Європейського Союзу, є надзвичайно чутливими для російської пропаганди, яка дуже активізувалася після анексії Криму.
Із боку Грузії до бастіону приєднався Олег Панфілов, журналіст і професор Державного університету Ілії.
В Грузії немає спеціальних общественних організацій, які б займалися постійно изучением російської пропаганди. Наверное, прежде всего, потому что мы не видим большой проблемы в этом.
Грузія після війни з Росією 2008 року зробила те, що Україна, на його думку, мала зробити після Революції Гідності. Відключила інформаційні російські канали. Коли ж через деякий час до влади в країні прийшли більш проросійські сили, то російські медіа повернули у кабельні пакети. Проте це вже не змінило настрої в суспільстві, говорить Панфілов. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У Росії в неділю 25 вересня відбулася міжнародна конференція сепаратистів. Її вже вдруге провів фінансований Кремлем так званий антиглобалістський рух Росії. За даними російських агентств, він отримав на організацію конференції 3,5 мільйони рублів. Це нині майже 54 тисячі доларів президентських грантів. На Захід прибули делегати від сепаратистських організацій і рухів із низки країн світу. Були навіть зі США, зі штату Техас. Були в залі і люди з символікою сепаратистських угруповань зі сходу України. Говорили там іноді нібито й правильні речі. Наприклад, президент антиглобалістського руху Росії Олександр Іонов заявив.
Слишком много міжнародних конфліктів происходит в результаті вмешательства в дела суверенних государств.
Правда, він не пояснював, як це вписується у дії самої Росії. Інші учасники заходу говорили і про інше. Олексій Неживенко, прихильник проєкту «Новоросія» з Одеси, який нині живе в Росії, сказав, наприклад.
Я вижу будущее України як государства єдиного з Росією, Білорусією і прочими республіками бувшого Совєтського Союзу.
Перший такий з'їзд сепаратистів влаштовували в Москві минулого року. Москва активно підтримує сепаратистські рухи в багатьох регіонах світу, там, де вони можуть підірвати країни, послаблення яких вигідне Росії. При цьому в самій Росії за її чинним законодавством заклики до порушення територіальної цілісності країни є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на термін до 4 років. А в Польщі тим часом тривають урочистості, присвячені 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. Головні заходи відбулися в місті Холмі. Там видатний український історик і державний діяч народився. Поряд із православним храмом Холма, де хрестили Грушевського, місцеві українці встановили великий пам'ятний хрест. Про те, що ще нагадує про видатного українця в Холмі і як у цьому місті вшановують його пам'ять, кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький запитав Григорія Купріяновича. Історія та українського громадського діяча в Польщі.
У Холмі Михайло Грушевський провів перші 3 роки свого життя. Його батьки не були корінними мешканцями цього міста. Вони приїхали в Холм, тому що голова сім'ї Сергій Грушевський отримав посаду вчителя у місцевій гімназії. У місті дотепер збереглися дім, в якому 17 вересня 1866 року народився Михайло, та церква Івана Богослова, у якій його хрестили. Грушевський залишили місто у 1869-му через поганий стан здоров'я батька, якому лікарі порадили перебратися на південь Росії в тепліший та сухіший клімат. Григорій Купріянович зазначає, що попри нетривале перебування в Холмі, Михайло Грушевський ніколи не забував про місто, в якому він народився.
З його робота, з його текстах можна знайти зв'язки про Холм. Він пам'ятав про те, що він народився саме у цьому місті. І це знаходило відкликання також в його діяльності. Він з особливою увагою ставився до питань, пов'язаних з Холмом і Холмщиною, так в своїх наукових дослідженнях, як і в своїй політичній діяльності.
За словами історика, ціла стара частина міста Холм нагадує про час, коли тут мешкали Грушевські. У місті, яке має древню історію і протягом століть було важливим центром українського політичного та культурного життя, пам'ятають про видатного земляка. Після 2 хвиль депортації у 1940-х роках українців у Холмі залишилося зовсім небагато, лічені родини. Та вже невдовзі після падіння комунізму в 1991 році на будинку, де народився Михайло Грушевський, встановили його меморіальну таблицю. Натомість 150-річчя свого видатного земляка українська громада Польщі відзначила спорудженням і посвяченням мармурового хреста на подвір'ї церкви, в якій його хрестили. На жаль, невдачею закінчилося звернення українських діячів до Холмської міської ради назвати іменем Грушевського вулицю чи сквер. Купрянович каже:
цього року в засобах масової інформації з'явилася інформація, що після наради представників депутатів міської ради вирішено, що поки що такого скверу чи вулиці в Холмі не буде. Що не буде скривати сприяними з розчаруванням, тому що здається, що так визначна постать заслуговує цього, щоб бути в місті шанованою.
Про значення Михайла Грушевського в історії України та його місце в непростих польсько-українських стосунках у вівторок, 27 вересня, дебатуватимуть учасники дискусії, що відбудеться у Варшаві. У ній візьмуть участь відомі інтелектуали з Польщі та США. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І це все у «Свободі сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Далі в ефірі передача «Європа на зв'язку» після випуску новин.